Уважаеми гости, скъпи делегати, добре дошли на 11-я редовен конгрес на Конфедерация на труда подкрепа. Доклад на мандатната комисия за подготовка, провеждане на 11-я редовен конгрес на КТ подкрепа. Мандатната комисия на Конфедерацията за подготовката и провеждането на 11-я редовен конгрес е избрана с решение номер 5 на Конфедеративния съвет на 29 септември 2021 година. Съгласно решение номер 6 от 29 септември 2021 година на Конфедеративния съвет определи състава на мандатната комисия, в който са избрани да участват следните представители от структурите на Конфедерация на труда подкрепа. Синдикалните регионални съюзи на Пловдив, Перник, Велико Търново, Шумен, Федерация на транспортните работници, Синдикална миньорска федерация, Синдикат образование, Синдикална федерация на машиностроителите, металоработниците и представител на Изпълнителния съвет на Конфедерация на труда подкрепа в мое лице Нели Христова. На проведеното си първо заседание на 25 февруари 2022 година мандатната комисия избра председател и заместник-председател, разгледа правилник за работа на мандатната комисия, правилниците за работата на мандатните комисии, респективно на синдикалните регионални съюзи, националните федерации и националните синдикати, както и принципите и правилата за определяне на квотите и избиране на делегати на 11-я редовен конгрес на Конфедерация на труда подкрепа. Също така бяха предложени на Конфедеративния съвет за гласуване. С решение номер 5 и номер 6 на Конфедеративния съвет от 18 март 2022 година са приети правилника за работа на мандатната комисия, за подготовката и провеждането на 11-я редовен конгрес, принципите и правилата за определяне на квотите и избор на делегатите. Приети са следните документи на мандатната комисия. Правилник за работа на мандатна комисия на Синдикален регионален съюз. Правилник за работа на мандатна комисия на Национална федерация, Национален синдикат. Протоколи за делегатско събрание на синдикални регионални съюзи, национални федерации, национални синдикати, анкетна карта на синдикални регионални съюзи, национални федерации, национални синдикати, справка за платен членски внос от поделенията на Конфедерация на труда подкрепа и фондове синдикална солидарност и синдикално обучение. С решение номер 1 на Конфедеративния съвет от 26 септември 2022 година е прият краен срок за отчисление на членски внос от поделенията на КТ подкрепа съгласно принципите и правилата за определяне квотите на 11-я редовен конгрес. В определения срок за подаване на необходимите документи за участие в работата на конгреса от 59 поделения пълноправни членове, 56 поделения са внесли необходимите документи в срок. На 3 ноември 2022 година мандатната комисия проведе заседание и разгледа постъпилите документи, като допуска всички поделения на Конфедерация на труда подкрепа до участие в 11-я редовен конгрес, с изключение на Синдикален регионален съюз Добрич, Синдикат на църковни свещенослужителите и Синдикат на свободните музиканти поради липса на документи съгласно решение номер 1 на Конфедеративния съвет на Конфедерация на труда подкрепа от 26 септември 2022 година. Съгласно принципите и правилата за работа на мандатната комисия определя следната квота за участие в 11-я редовен конгрес на 254 членове, един делегат, на база численост 135 637 членове. Допуснатите от мандатната комисия поделения за участие в конгреса и съгласно решение номер 5 от 26 септември проведоха в срок делегатските събрания и избраха делегати за Конгреса с представени протоколи в мандатната комисия. От общо делегирани 600 делегата, 66 са по право и 534 са делегати по квота. До 19 часа на 7 февруари 2023 година са се регистрирали 591 делегати от 56 поделения. Моля делегатите да вдигнат картите за установяване броя на присъстващите в залата. Моля квесторите. В залата присъстват представители на повече от половината от пълноправните членове на Конфедерацията на труда подкрепа и повече от 2/3 от делегираните представители. На основание член 25, алинея 3 от устава на Конфедерация на труда подкрепа, мандатната комисия обявява 11-я редовен конгрес на КТ подкрепа и има необходимия кворум и може да започне работа. С това мандатната комисия приключва своята работа и се разпуска. Документите ще бъдат предадени за съхранение до следващия конгрес в отдел структурна и организационна политика. Благодаря. Господин Манолов, президент на КТ подкрепа.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаема госпожо кмет, ваши превъзходителства, колеги от КНСБ и Синдикалната федерация на служителите в МВР, господа партньори от работодателските организации, госпожо председател на Икономически и социален съвет, скъпи гости от чужбина, дами и господа представители на медиите, уважаеми скъпи доктор Тренчев, брати и сестри синдикалисти! Добре дошли на 11-я конгрес на Конфедерацията на труда подкрепа. Днес и утре ще си говорим за бъдещето. Хората винаги мислят за него и винаги са склонни да си го представят в красива и оптимистична светлина. Но какво наистина ни очаква, едва ли някой в тази зала би могъл да каже. Аз искам да ви върна малко назад към миналото. Тук съм донесъл да ви покажа най-стария произведен модел на света, преносим компютър. Ето го. Нещо, което днес сме свикнали да наричаме лаптоп, то е почти връстник на нашата организация. И аз още помня как 90-та година, когато го видяхме за първи път, всички изпитвахме страхопочитание и изумление. Малци не можеха да си служат с него. Виждате, той работи с дискета, която през годините се замени от дискове, след това флашки и днес информацията се съхранява в облаци. Пред него и личният ми смартфон, който трудно се вижда малко в този мащаб, който обаче съдържа в себе си 6400 такива компютъра. В моя телефон има 6400 такива компютъра. Служил съм си с едното, служа си с другото. Това показва, че всъщност хората са тези, които определят какво представлява техниката и докъде може да стигне тя. С това искам да покажа как технологията не спира да се променят, но технологията е нищо без човека и за каузата, за която той се бори. Явно нашата кауза е доказала, че може да премине през всички промени, да се справи всички предизвикателства и ние отново днес, 34 години, сме заедно в тази зала. Нека погледнем към няколко акцента от свършеното през последните години и за предстоящите 4. Горд съм, че успяхме да се преборим за запазване обезщетението за първите 3 дни болнични, въпреки натиска работниците да не получават такова. Разбира се, тая, както много други победи, беше извоювана на улицата. Всички помните, че години наред добавката за нощен труд беше замръзена на срамните 25 стотинки за час работа и нямаше грам политическа воля да се актуализира. В продължение на повече от 2 години правихме протести заедно с колегите от СФС, МВР, кръгли маси с представители на специалисти. Свикахме нещо се по темата и натиска ни даде резултат. Добавката вече обвързана с минималната работна заплата и ще расте с нея. Трябва да припомним, че благодарение на нас и на колегите от КНСБ, разбира се, имаме ръст на минималната работна заплата и през настоящата година. Протеста, който блокира столицата, беше само един от многобройните инструменти, които ползвахме. Тук са и част от политиците, с които проведохме поредица от срещи, за да обясним, че е недопустимо да оставим работещите без актуализация на заплатите, пренавиждана от четвърт век насам инфлация, която доведе до допълнително обедяване на и така най-бедната държава в Европейския съюз. Подкрепа и в авангарда на битката за запазване на енергийния суверенитет в България. Водим тази битка не само заради нашите членове, не само заради всички работещи, но заради всички български граждани. Всички ние искаме да живеем сред чиста природа и да дишаме свеж планински въздух. Затова първо трябва да сме живи, а живот без енергия няма. Няма топлина в домовете, няма светлина в болниците, бедните все по-често шумират от студ. Да не продължавам с тъмните краски, те и без това се виждат на хоризонта. Затова нашите дългогодишни борби за запазване на въглищните мощности в страната ще продължат. При това не само на национално, но и европейско ниво. Разбира се, че ние не настояваме миньорите да дишат прах и да газят кал. Ако и когато се появи устойчива алтернатива на въглищата и запазване на работните места, която да замени празните приказки за слънце и вятър, ние първи ще застанем зад нея. Но не можем да подкрепим неразумните идеи да се бутнем къщата, преди да сме построили нова. Няма да се приемем с политически решения, които ще превърнат страната ни от енергиен лидер в региона в енергиен лузър. Затова на първо място трябва да бъде променен планът за възстановяване и устойчивост и да падне изискването за намаляване на 40% на емисиите от газове към 2019 година. Непременно. Няма да го допуснем. В тази връзка трябва да припомним и нашата роля за това битовите потребители все още да не са подкарани като стадно на заколение към така наречения либерализиран пазар на електроенергия. Още през 2016 изготвихме и представихме доклад, в който показахме колко пагубна за домакинствата тая политика, скрита зад примамливи фрази като възможност за личен избор на доставчик на електроенергия, насърчаване на конкуренция и прочее. Алармирахме за същото и бизнеса, който обаче много настояваше, че либерализацията ще му помогне да намали разходите си. Всъщност се случи точно обратното. И то далеч преди избухването на военния конфликт между Русия и Украина. Затова втора година се налага печалбите на държавните енергийни дружества да бъдат преразпределени към небитовите потребители на ток. Но все още не е приета дори дефиниция за енергийна бедност, камо ли да се предвидени компенсация за домакинствата. Тук трябва да отбележим, че енергийна бедност не е това да не можем да си плащаме сметките за ток. Енергийната бедност е нещо много по-голямо. И това е тема, по която непременно трябва да започне сериозна работа. Заедно преминахме през предизвикателствата, които пандемията от COVID-19 изправи пред нас. Не и без нашия натиск се увеличи минималното обезщетение за безработица, което беше замръзнало години наред. Имаше компенсации, макар и недостатъчни за хората в неплатен отпуск, както и за родителите, на които се наложи да си останат вкъщи, когато бяха затворени детски градини, ясли и училища. Изправихме се срещу целенасоченото стигматизиране на държавната администрация, което представя зетите там като търти или никому ненужни бюрократи. Това са работещите, които са в основата на функционирането на държавността. Именно те бяха подложени на една от най-съсипващите реформи, проведени у нас. Благодарение на нея трудовите им възнаграждения бяха почти замръзени дълги години. Нашите усилия не останаха без резултат. След няколко години на уморен синдикален труд и активност на нашите структури, заплатите в практически всички институции бяха увеличени, макар и недостатъчно. Разбира се, в този формат не е възможно да изброя всички неща, които сме постигнали. За съжаление обаче, немалко неща останаха недовършени и за тях също трябва да се говори, за да знаем какво ни предстои. На всеки две години договаряме по-добри условия на труд и по-високо заплащане на учители и медицински специалисти. Благодарение на синдикалните усилия, трудовите възнаграждения на учителите нараснаха значително, все още има какво много да се желае. Колективният трудов договор в отрасъл здравеопазване обаче си остава до голяма степен декларативен поради несъвършенство в законодателството. Има предвид главно това, че не успяхме да решим проблема с заплащането на медицинските сестри. Какво като сме договорили 1500 лева основна заплата медицинска сестра и 2000 лева за лекар с една специалност, когато се окаже, че болницата не е страна по колективния трудов договор и ръководителят не е длъжен да се съобрази с договорените клаузи. Виждаме резултата в нарастващото недоволство сред медицинските специалисти в задълбочаващия се недостиг на кадри. В тази връзка за следващия мандат наша основна цел усъвършенстване на законодателството, така че всички работодатели да бъдат включени в реални колективни преговори и да се постигне поставената цел в директивата за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, поне 80% от заетите да бъдат обхванати от колективни трудови договори. Тук му е мястото да припомним, понеже нещата са свързани, че действащия закон за уреждане на колективните трудови спорове е по-стар от Конституцията и не отговаря на съвременните социално-икономически реалности. В този смисъл ще настояваме за приемане на закон, гарантиращ реализация на конституционно установеното право на стачка. Със сигурност могат да бъдат изброени още много други постижения и недъзи в цялата поредица от сектори и територии, в които оперира Конфедерацията, и се надявам това да се случи в рамките на дебата през днешния и утрешния ден. Въпреки решаващото ни участие в гражданска инициатива, която внесе 30 000 подписа в Народното събрание, все още в България не се прилага необлагаем данъчен минимум, който би облекчил най-много живота на работещите бедни. Цялата ни данъчно-осигурителна система остава регресивна и изземваща най-много средства от тези, които имат най-малко, и прехвърляща изцяло върху тях общата тежест по издръжката на държавата. В този смисъл си оставаме единственото парадоксално изключение в Европейския съюз, чието други практики стриктно следваме. И през следващия мандат ще продължим да настояваме сумираното изчисляване на работното време, което е законен начин да не се доплаща полагането на извънреден труд, да се прилага само в непрекъсваеми производства. Работата в търговски вериги е прекъсваема, шиенето на дрехи също, както и много други дейности. Прилагането на сумирано изчисляване в такива сфери е само единствено още един способ за експлоатация на работещите на цената на тяхното здраве и семейен живот. Ще продължаваме да настояваме работната седмица да има не повече от 48, а не действащия възможен максимум от 56 часа, както е по-настоящем. Ще се обърнем за подкрепа и към нашите международни партньори. Именно в Конвенцията на Международната организация на труда, която е ратифицирана от България, е установена максимална продължителност на работната седмица от 48 часа. Конвенцията от 1930 година. Понеже говорим за дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект, България не се състои само от лъскави офиси, пълни с бели екички. Наскоро посетих едно ЖП депо в един от най-големите градове, в което покрива може да се нарече така само в условен смисъл. По продължение на помещението, в което се съхранява и цялата документация за подвижния състав, бяха наредени изрязани туби от минерална вода, за да събират водата, която се стича от тавана при дъжд. В подобни отвратителни условия работят вероятно хиляди български работници. Те са изложени на студ, вятър, жега, влага, мухъл. Това може да се види както в производствени цехове в частни предприятия, така и в държавния сектор. Транспорт, социално подпомагане, бюра по труда, заведения за предоставяне на социални услуги. С общи усилия, след многобройни писма, становища, настояване за отпускане на допълнителни средства за реновиране на помещения, някъде успяхме да постигнем щогодни нормални условия. Стартираме нова кампания за безопасни здравословни условия на труд. Обявяваме война на безобразията там, където все още ги има. Ще снимаме, ще публикуваме снимки, на които ще се виждат хлебарките в стаите, измерената температура и влажност в кабинети на социалните работници, служителите по безопасност на храните, минусовите температури в ремонтните заводи. Чрез медиите ще ги направим обществено достояние, защото преди да мечтаем да полетим към цифрови сини, трябва да можем да ходим по земята с здрави топли обувки и работни облекла и да работим в чисти и светли помещения. Брати и сестри, заживяхме отново в тревожни времена. Над България, Европа и света е надвиснала безпрецедентна криза. Финансова, икономическа, военна, енергийна, социална, здравна, дори криза на хуманността и на нормалността. Мен обаче ме безпокои не само инфлацията при стоките, а инфлацията на идеите. През 2008 и 2012 година работниците в цял свят платиха за авантюрите на банкерите. Сега ще плащаме за авантюрите на политици. Преди да сме излезли от една криза, преди да сме извадили пуки за нейния генезис, навлизаме в следваща. Идеите за скърпване на положението от десетилетия, всъщност от столетия, са едни и същи. Ще прехвърлим цената на кризите върху раменете на обикновените работещи хора, а не върху плещите на тези, които ги забъркаха. Ще вземем от тези, които имат по-малко, за да може тези, които имат повече, да имат още повече. Ще работим повече за по-малко пари, ще сме гъвкави до счупване на костите на гръбнака. Ще се пенсионираме чак когато не можем да ходим не само на работа, но и до магазина. Ще плащаме все повече за здраве, за образование и за други всеобщи блага, които смятахме за неотменими и за базисни достижения на цивилизацията. Ако погледнем в нашия двор, на всичко отгоре отново сме пред избори. Само след няколко дни отново ще тръгнат партийните агитки, които ще ни обещават, че ще създават условия за това хората да останат в страната. А когато дойдат на власт и когато видят, че със старите изтъркани решения не могат да увеличат доходите, а оттам и да задържат хората, ще прибягват до всевъзможни похвати за улесняване вноса на още по-евтини работници от далечни страни и континенти, за да прогонят и малкото останали тук към вечните ягодови полета на Англия. Strawberry Fields Forever. Всички знаят поговорката, че ситият на гладният не вярва, но аз имам лоша новина за политиците. И гладният вече отдавна не вярва на ситие. Затова, нека им припомним рефрена на една стара наша любима песен. Нищо не ми обещава и за утре, аз искам сега удобни обувки. Бих добавил и ватенка топла за зимния ден от един друг поет. И както се казва още в песента, нищо не ми обещава и за утре, защото утре започва от днес. Защото днес е само вчерашното утре. Затова нека да си спомняме за отминалите години. Нека да се уважаваме повече взаимно. Да сме по-единни, а не толкова разделени в един свят на лишения, трудности и разочарования. И нека независимо от дигиталните средства, с които ще продължим да вършим нашата работа, да успеем да съхраним нашата уникалност като организация, благодарение на която ни има днес, за да я предадем на младите и вярвам, че така ще ни има и в бъдещето. С подкрепа в бъдещето. Благодаря за вниманието. Преди 34 години на днешния ден една група хора, които бяха зорко наблюдавани от тогавашната държавна сигурност и нямаше как да се виждат да се събират, използваха повода, че на днешния ден един човек навърши тогава 34 години и успя да ги покани от дома си на рожден ден, на празненство, на което беше създадена нашата организация Конфедерацията на труда подкреп. Обичани от всички, почетен президент доктор Константин Тренчев.
Уважаеми господин президент на Конфедерация на труда подкреп, уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин премьер на Република България, уважаема госпожо кмет на столицата, уважаеми гости от страната и чужбина, представители на медиите, скъпи брати и сестри. Когато представите 34 години създадахме подкрепа, беше същия мразовит февруарски ден. Може би студа ни закали, защото ние единствено оцеляхме. Всички организации, които тогава комунистическата власт нарече неформални, са вече спомен. Техни хора пишат книги и ходят по телевизии, правят сложни политически анализи, някои се описват да опитва да пренапишат историята, да си припишат несъществуващо минало, но и дума не казват за своите партии, сдружения и структури. Подкрепа няма този проблем. Днес от позиция на изминалите години и огромната информация, която натрупах най-вече от вас, мога със сигурност да твърдя, че 10 ноември бе замислен много преди самия вътрешно-политически преврат. И механизмите за придобиване на собствеността също бяха уточнени. Просто трябваше процесът да се разтегне във времето, за да се забрави кой откъде, какво е придобил и с това се справиха блестящо последващите правителства. А новите собственици бяха предимно хора от бившата номенклатура и държавна сигурност. Свидетелите остаряват и си отиват. Младите не се интересуват. Сега техните наследници, повече са западни университети, се стремят и нерядко пробиват в политиката, разчитайки на късата народна памет и на мита за младите и високо образовани на запад специалисти, които ще оправят нещата. Мисля, че няма нужда от конкретни примери. Няколко думи за политиката и управлението на държавата. След поредица от 4 неудачни избора и видима деградация на самонареклите се те наречени политически елити, е пределно ясно, че държавата има системен проблем. Речете го, ако искате структурен, ако искате конституционален. Подкрепа винаги е устояла тезата, че конституцията не е добре балансирана и трябва Велико народно събрание, което да поправи грешките и да отчете новите реалности. Това, че и другите са повдигали нееднократно този въпрос, не ни обвърза с тях. Ние бяхме първи. И няколко акцента за сегашните и бъдещите политици. Зная прекрасно, че няма да са ви приятни някои мои констатации, но това едва ли ще промени мнението ми. От своя 26 годишен опит в обществената дейност съм твърдо убеден, че 90 и повече процента от стремящите се към власт искат да попаднат нея, за да направят пари. С други думи, да крадат. Но тъй като трябва да се върши и нещо друго, ще ги посъветвам да се запознаят поне в общи линии с теорията на един велик американски психолог Ейбрахам Маслоу и неговата пирамида на човешки потребности. Поне с нейните два основни етажа. Първия базов етаж. Това са основните биологични нужди, като храна, топлина, подслон, вода и други неща за поддържане на живота. Ако тези основни нужди не са задоволени, поне в приемлива степен, човек никога няма да може да се довери на заобикалящата го среда и ще бъде непрекъснато в състояние на висока тревожност и агресивност. Втория етаж – нуждата от безопасност. Когато физиологичните нужди на индивида са относително удовлетворени, потребностите от безопасност надделяват и доминират в поведението му. Тези потребности са свързани с желанието на човек за предвидим, подреден свят. В случай, че тази потребност не е удовлетворена, това води до недоверие и съмнение. Казвам това, защото политиците следва да гледат на населението не само като електорат, а и като на хора. Не описвам по-горните етажи на пирамидата, защото без първите два тя просто не може да се построи. И още нещо да добавя. Ако политиците ни не скъсат с тъй нареченото мандатно мислене, нищо добро не ни чака. Икономическите и обществени структури, като енергетика, образование, здравеопазване и други, не могат да се променят и реформират за 4 години. А не дай си Боже за няколко месеца. А това се мъчи да направи всяко ново правителство и парламент. Както е казал един велик учен, не може всеки път да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Как виждам настоящето и близкото бъдеще? За съжаление, не мога да бъда оптимист. Пътувам по света вече 33 години. Познавам десетки хиляди в България и хиляди по света. Все още помня и мога да сравнявам. Изводът е песимистичен. Повсеместната деградация на нравите, семейството, образованието, цензура, невероятно разслоение на свръхбогати и ужасяващо бедни, неграмотност, нарастваща престъпност, наркотици, религиозна конфронтация, която лесно може да премине в най-жестоката от познатите ни войни. Науката е прието да се чисти, че прогреса на човешкото общество е еднопосочен. Дивачество, варварство, цивилизация. Но от историята знаем, че има и обратен процес. Мисля, че сме свидетели именно на такова развитие. Наречете го както искате, но това не променя същността. Цивилизация, варварство и дори елементи на вторично подивяване. Мисля, че за тази мрачна картина се нещо крие далеч по-дълбоко и страшно. Вече много личности го наричат сатанизъм. Основна цел е християнството и по-конкретно православието. Католицизмът почти се е предал. Палят се църкви, катедрали, къртят се кръстове, оскверняват се светини, заличава се история. Имаме насреща световно зло, което иска да промени не само социалната структура, но цели и трансформация на биологичната същност на човечеството. Не случайно се говори за златен милиард, а какво ще правим с останалите 7? Насърчава се все по-агресивно смяната на пола, нераждането на деца. Предлага се вече да се прави преработване на мъртвите в компост. Всичко това е противоречие с Божиите закони, които важат за цялата природа. Защото още в първа книга е написано «И мъж и жена ги създаде», а Евангелието допълва «И ще оставиш баща си и майка си и ще се прилепиш до жена си и ще бъдете двамата една плът». Който е тръгнал срещу Господ и природата винаги е бил наказван. Хората сме нетърпеливи, искаме да видим Божието наказание още в нашия кратък живот, който е по-малък от миг за Вселената. А Бог разполага с вечността. Тъй, че нека да бъдем смирени. Много не вярват, това е тяхно право. Но който не иска по лесния път, ще повярва по трудния. Не искам да завърша напълно песимистично. Християнство устоя на войстващия атеизъм и горещо се надявам да устои на войстващия сатанизъм. Тази война на оцеляване и ние може да дадеме нашия скромен принос. Света се променя фундаментално. Утре ще бъде различно от днес. Помислете в какъв свят искате да живеят децата ви. Пожелавам успешен конгрес на подкрепа. Изберете най-смелите и достойните, защото предстоят трудни времена. И нека Бог ви благослови.
Докторе, това дръвче е от тия, които живеят по 100 години, а пожелавам ти да си го отгледаш, докато му свърши. Благодаря на доктор Тренчев и сега давам думата за приветствие на президента на Република България, господин Румен Радев. Заповядайте, господин президент.
Уважаеми господин Манолов, уважаеми доктор Тренчев, почетен президент на Конфедерация на труда подкрепа, уважаеми господин министър-председател, госпожо кмет на София, уважаеми министри, народни представители, синдикални лидери, представители на браншови и работодателски организации, уважаеми делегати, скъпи гости от чужбина и приятели на Конфедерацията, дами и господа. Първо искам да благодаря на господин Манолов за поканата да бъда част от тържественото откриване на вашият 11-ти конгрес. Да ви поздравя с годишнината, също така да поздравим с годишнината и създателя на организацията, доктор Тренчев. Както винаги, безпощадно истински, да му пожелаем здраве, енергия, все така упорито да отстоява принципите, заложени в вашата организация. Всеки конгрес е повод за анализ и равносметка. И макар вашата организация да се роди едва преди 3 десетилетия, бурният ти живот много трудно ще се вмести дори и в 3 века. Защото в рамките на тези само 3 десетилетия тя се превърна в значим фактор в обществено-икономическия живот на страната, в опора на българските трудещи се, в символ на експертност и откритост в социалния диалог, в безмилостен критик, но и ценен и търсен партньор от всяка власт и работодателските организации. И това е така, защото като се върнем назад, можем да видим, че групата хора, както се назовахте сами, създали организацията, не заложиха просто на едни обикновени социални искания. Явно създателите заложиха едни здрави темели, основани на непреходни човешки демократични ценности и принципи. Затова и вашата организация устоява на трусовете на времето и със задоволство днес наблюдаваме как те има едно възходящо развитие. Защото КТ Подкрепа не е просто синдикална организация, която се бори за по-добро заплащане и права. Тя отива много по-далеч в своята отговорност към обществото и към бъдещето на страната. Защото всички вие, въпреки този подробен лист от минали, настоящи и бъдещи борби, изразен от президента на организацията господин Манолов, вие не само се борите за по-добри условия на работа и живот. От моята вече работа с вас в продължение на втори мандат, аз виждам, че вие сте организация, която търси причините на проблемите и техния генезис. Има смелостта да ги назовава. Не само това, но да предлага експертни решения, базирани на съвременни аналитични модели на европейски световен опит. Имате силите и енергията да ги отстоявате. И затова се мисля, че работейки заедно, въпреки песимистичните прогнози, те наистина са такива. Аз поделям немалка част от тях. И за това, което става в България, и за това, което става в света. Но ние сме длъжни като общество да отговорим на очакванията. На очакванията за бъдещето, че България, че Европа, че светът ще се справи с тези предизвикателства. А никой сам не може да го постигне. Тук хората трябва да бъдат сплотени и солидарни. Да имат ясни цели, да знаят как да ги постигнат. И точно за това обществото ни има днес още по-голяма нужда от вас. Пандемията COVID-19, енергийната криза, войната в Украина, галопиращата инфлация поставят живота на хората и на трудещите се в България на все по-голямо изпитание. И аз мисля, че ние заедно, като държавно ръководство, като работодателски синдикални организации, като общество, трябва да търсим отговор и решение на много от тези проблеми. Предстои ни заедно да вземаме важни решения, касаещи и приемането на една разумна, рационална енергийна стратегия. И аз наистина ви приветствам, че вие заедно с КНСБ поставяте непрекъснато ударение върху енергетиката. Заради вашето разбиране, че тя е фундамент на икономиката, а оттам и на социалният прогрес. И мисля, че тук имаме редица области, в които можем взаимодействали сме и ще продължаваме да взаимодействаме. Само да напомня и Fit to 55, който сме обсъждали много пъти, и това битовите потребители в България да останат на регулирания пазар още дълго време. И в концепцията да не бързаме под натиск отвън сами да убиваме своите базови мощности преди да сме въвели надежни, ефтини, достъпни системи за съхраняване на енергия от ВЕИ. Това е толкова просто и мога да ви кажа, че винаги, когато съм представил България в Съвета на Европейския съюз и служебните правителства, които съм назначавал, винаги сме отстоявали тези принципи. И те залягат и в предложението за тази енергетика, за тази стратегия. Най-важното ние да съхраним автономността и независимостта на нашата енергетика. Да използваме в максимална степен капацитета и опита и мощностите, които сме изградили, в максимална степен нашите природни дадености, постиженията на българската наука и технологии, които изобщо не са малко в тази област. И аз вярвам, че заедно ще продължаваме така, заедно да решаваме и въпросите с зеления и дигиталния преход и предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост. Еврозоната, приемане на важни законови промени, касаещи трудовото и социалното законодателство. Вярвам, че ще продължим в този нелек процес да разчитаме на вашата диалогичност, на вашата експертност и отговорно отношение от даденост на бъдещето на България, на устойчивото развитие на нашето общество. Искам да се обърна с думи на признателност към всички вас, делегатите, към ръководството на конфедерацията, за това, че неотклонно следвате интереса, правата, не само на вашите членове, на всички български трудещи се. И заставате най-отговорно с ясни позиции в вашите усилия за бъдещето на България. Да ви пожелая много здраве, много енергия, все така кооперативност и се надявам, че заедно с вашите други колеги синдикалисти, с вашите колеги, дошли тук от много страни да почитат вашия конгрес, ще работим за по-справедлива, по-добра България и просперираща Европа. Още веднъж честита годишнина, пожелавам ви успешна и ползотворна работа на настоящия конгрес. На добър час!
След това, което чухме, искрено се надявам господин президента да се застъпи, така щото в делегацията, която ще предоговаря плана за възстановяване и устойчивост, да бъдем включени по настояване на нашите колеги и колегата Пламен Димитров, моята скромна персона, както и представители на работодателските организации, като съм сигурен, че ние ще можем да помогнем нещата да дойдат по местата си. А сега с най-голямо удоволствие ще дам думата за приветствие на министър-председателя господин Гълъб Донев.
Уважаеми господин президент на Конфедерация на труда подкрепа Манолов, уважаеми почетен президент на Конфедерация на труда подкрепа доктор Тренчев, честит рожден ден, желая ви здраве и неспираща, несекваща мъдрост. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо кмет на град София, уважаеми господа министри, уважаеми гости, делегати на 11-я конгрес на Конфедерация на труда подкрепа. С повечето от вас, като гледам залата, се познаваме повече от 25 години. Свързвани партньорството в рамките на социалния диалог, дори когато сме били на различни позиции, сме заедно в споделянето на синдикалните принципи за солидарност, справедливост и взаимопомощ. От създаването си до днес Конфедерацията на труда подкрепа има мисията да отстоява правата на своите членове, хората на труда в България. Пазарът на труда се променя в последните години по-бързо, отколкото сме готови да си представим, но това по никакъв начин не променя позицията, която има синдикалната организация в тристранния диалог. Ще си позволя да направя една смела прогноза за бъдещето на пазара на труда в България. Вероятно едни прогнози, едни професии ще изчезнат, на тяхно място ще се появят нови, които в момента дори не можем да си представим. В тези времена на бързи промени Конфедерацията на труда Подкрепа ще остане, защото няма как социалната защита и отстояването на правата на работниците да бъдат заменени от изкуствен интелект. Един робот би могъл да отчете наличие на нарушения на трудовото законодателство, но не може да бъде съпричастен и солидарен, не може да предложи подкрепа. Битката за справедливи и достойни доходи, както и за безопасни и здравословни условия на труд, никога не е оставала в страни от вашето внимание. На това се дължи и доверието на хилядите членове на Конфедерацията. Тук е мястото да уточня, че в обсъждането на темата за доходите на българските работници и служители сме от една и съща страна. Дори понякога да призовавате и да припознавате в служебното правителство по-скоро като враг, изправени сме пред сериозни проблеми, които в годините вместо да намерят решение веднага, са отлагани за после. В резултат на това получаваме в наследство дълбоки социални неравенства и сложна демографска ситуация, за които едно служебно правителство не може да предложи магическо решение. Това, което можем и правим, е да предлагаме решения, които са възможни сега, в настоящата икономическа ситуация. Това, което и президентът на Конфедерацията настоява да бъдат включени и синдикалните организации в преговорите по предоговаряне на Националния план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика, това вече е направено и вие може да участвате в и ще участвате в тези преговори по предоговарянето на частта от Националния план за възстановяване и устойчивост. Когато говорим за промените, които търпят индивидуалните и индустриалните отношения, в последните години, съществува още едно сериозно предизвикателство. Отношението на младите хора към пазара на труда. Те са младата работна сила, която има изисквания и очаквания, които не се покриват от минималната работна заплата. Не търпят остарелите форми на взаимоотношения работник-работодател. Искат гъвкав подход към работното време и право на личен живот, който не страда от професионални ангажименти. Бъдещето на труда са младите хора на България. Време е те да са основна тема на социалния ни диалог. Вярвам, че сред вас ще открия съмишленици за тази дискусия. И съм убеден, че тази тема ще е приоритет и в обсъжданията по време на Конгреса. Пожелавам на всички крепко здраве и успех за каузата, на която сте се посветили. Правата на трудещите се в България. Благодаря ви.
Благодаря на господин министър-председателя. Сега давам думата за приветствие на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Нека да изпратим с аплодисменти президента и министър-председателя. И както виждам и министър на образованието и науката.
Благодаря ви, господин Манолов. Изключително предизвикателство е човек да се изправи тук и да говори първо едно вълнуващо откриване, след това едно вдъхновяващи речи при откриването, така че за мен е огромно, огромно предизвикателство. Уважаеми господин Манолов, уважаеми доктор Тренчев, уважаема госпожо кмет, уважаеми социални партньори, уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие и чест да приветствам многобройните делегати и гости на 11-я конгрес на Конфедерацията на труда Подкрепа и да отправя пожеланията си за здраве, благополучие, просперитет и много успехи към всички нейни членове по повод 34-та годишнина от нейното създаване. През изминалите десетилетия Конфедерацията остави, вече беше споменато, ярък отпечатък в развитието на синдикалното движение в България и се превърна в важен стълб на гражданското общество у нас. Активната позиция на нейните лидери отреди на организацията основна роля в провеждането на конструктивен социален диалог между работещи, бизнес и държава, който е фундаментът на социално-икономическото развитие и прогреса на всяко общество. Благодарение на мащабното си представителство в икономиката на страната и широкият си експертен потенциал, Конфедерацията на труда Подкрепа се утвърди като надежден партньор на държавните институции за разработването на законодателни решения и механизми за защита на трудовите и осигурителните права на всички работещи, за осигуряване на достойни доходи и по-добри условия на труд в България. Историята на организацията е изпълнена с години на възход и икономически подем, следвани от кризи и остри противопоставения сред политическия елит и обществото. Днес, когато отново сме изправени пред многобройни предизвикателства, свързани с войната в Украина, прогнозите за глобална рецесия, постпандемичните промени на пазара на труда, мигрантската и енергийната криза, Конфедерацията на труда Подкрепа продължава да носи надежда за справедливост и по-добро качество на живот за работещите. Високо ценя приноса на Конфедерацията при реализирането на ключовите политики и реформи, допринасящи за повишаване на доходите и жизненото равнище, намаляване на бедността и неравенствата, нарастването на заетостта и подготовката за качествена работна сила, съобразно изискванията на променящия се свят на труда. Конфедерацията на труда Подкрепа активно участва и в преговорите за актуализирането на линията на бедност чрез безпрецедентното и повишаване през настоящата година, което допринася и за по-добрата закрила на хората от най-уязвимите групи и намаляване на социалните неравенства. Благодаря ви и за дългогодишното партньорство и сътрудничество за изпълнението на проекти за развитието на пазара на труда в България, финансирани както с национални средства, така и с средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Заедно ни предстои да подготвим операция по програма развитие на човешките ресурси за разработване на инструменти и политики в областта на устойчивата трансформация, зеления преход, адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените, свързани с дигитализацията на труда, появата на нови форми на заетост и нови професии. Разчитам и на вашето сътрудничество в процеса на транспониране на директивата за адекватни и минимални работни заплати в Европейския съюз, както и за усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство чрез осигуряването на гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Уверявам ви, че Министерството на труда и социалната политика, както и всички структури към него, между другото те са представени днес тук от своите ръководители, ще подкрепят усилията ви за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и достойност за плащане. Искрено се надявам, че общите ни усилия ще допринесат за намиране на най-добрите решения за развитието на българската икономика и повишаването на качеството на живот в България. Убеден съм, че 11-тият конгрес на Конфедерацията на труда подкрепа ще бъде успешен, ще очертае нови приоритети и ще зададе посоката за адаптиране и развитие на индустриалните отношения и правата на работещите съобразно предизвикателствата на бъдещето на труда. Пожелавам на ръководителите на Конфедерацията на труда подкрепа много здраве, енергия, вяра и оптимизъм, за да продължат да дават силно рамо и опора на работещите. На всички членове на Конфедерацията и вашите семейства пожелавам здраве, щастие, много лични и професионални успехи. На добър час!
Благодаря на господин министъра. Сигурно се забелязва, ама да го отбележим. Имаме днеска неудобното съвпадение на нашия конгрес с заседанието на Министерския съвет. Затова, вероятно, ви забелязвате, че ритъм е малко забързан. Така че официалните лица ще трябва да присъстват на техните неща на заседанието си. Нека преди да продължим нататък с поздравленията да съобщим и да поздравим другите наши гости. Няма да го карам по протокола, както ги виждам седнали в залата. Госпожа Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет, която споменах в... Господин Васил Велев, уважаван социален партньор, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Професор инженер Николай Вълканов, председател на Българска минно-геоложка камера и представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Госпожа Полина Маринова, изпълнителен директор на агенцията, чакайте се, агенцията по заетостта. Инженер, чакайте се. Понеже не следа динамиката в персоналните промени и малко не съм в течение, госпожа Екатерина Ангелова, ако не сбърках името, Асенова, извинете, изпълнителен директор на Главната инспекция по труда, господин Ивало Иванов, чието име няма как да сбъркам, управител на Националния осигурителен институт. И последен, но не на последно място, директора на Националния институт за помирение и арбитраж, когато в тази зала много добре познава повечето хора. Сега ще дам думата за приветствие на нашата домакиня, кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова.
Уважаеми господин президент на Конфедерация на труда подкрепа, господин Манолов, уважаеми господин вице-президент, членове на ръководството, скъпи доктор Тренчев, почетен президент на Конфедерация на труда подкрепа, министрите ще ги пропусна, защото вече няма присъстващи, уважаеми господин Димитров, уважаеми гости, скъпи членове на Конфедерация на труда подкрепа, скъпи делегати на 11-тият конгрес на подкрепа. Позволете ми най-напред да ви поздравя с 34-та годишнина от създаването на Конфедерация на труда подкрепа и специално да поздравя и създателя, вдъхновител и двигател на подкрепа, доктор Константин Тренчев, с неговия личен празник днес. Да му пожелая много здраве, още повече енергия, въпреки че това като че ли не е възможно и разбира се успехи в настоящите му занимания. За много от нас, поколението, чието трудов път съвпадна с тези повече от 30 години, КТ Подкрепа е символ на енергията на активните работещи хора, на сините ленти, които носехме в знак на протест, и на вярата, че заедно ще постигнем повече. През последните 14 години в които аз имам отговорността да бъда кмет на София, заедно с вас, представителите на Подкрепа, както и с останалите социални партньори, променяме града. Променяме го трудно, но много устойчиво и сигурно. През тези години средната работна заплата в София нарасна в пъти. За съжаление, в последната особено година, година и половина, инфлацията почна да изяжда този ръст, който наистина беше постигнат благодарение на хората, защото нашият град, това са хората и най-вече работещите хора, които произвеждат брутния вътрешен продукт и повишават стандарта на живот. Днес сме изправени пред много предизвикателства. След COVID-кризата дойдоха финансовата криза, инфлацията и политическата безпътица. Вярвам, че най-добрата инвестиция във време на криза е инвестицията в хората, в тяхната подготовка, възнаграждения, здравни грижи и условия на труд. Защото хората са най-ценният ресурс за всяка една сфера и това се вижда особено ясно днес, когато в почти всички области липсват не само подготвени кадри, липсват изобщо хора. Хората, така както бизнесът и институциите, се нуждаят от сигурност, стабилност и предвидимост, за да могат да планират своите разходи, своето ежедневие и да бъдат ефективни. Като кмет на София, искам лично да ви благодаря за активния, изключително труден, но успешен социален диалог, който имаме и благодарение на който намираме решения, за да можем да предоставяме жизнено важни за града услуги, да развиваме транспорта, здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности. Четири поредни години осигурявахме трайно и сигурно увеличението на заплатите на работещите в градския транспорт на София, на които специално искам да благодаря. Това беше в изпълнение на споразумението, което постигнахме след трудни преговори преди повече от 3 години, заедно с президентите на КФТ Подкрепа и КНСБ. Столичната община осигури 170 милиона лева за транспорта в бюджета си и буквално водихме битки с правителствата за необходимите компенсации и в тези битки бяхме заедно. А само преди 2 дни договорихме ново двустепенно увеличение на заплатите в сферата на транспорта отново с президента господин Манолов, с господин Димитров, президента на КНСБ, с председателя на Федерация транспортни работници на КТ Подкрепа Иван Кирилов и неговия екип, на които специално благодаря за тези усилени преговори, както и техните колеги от СТСБ. Най-важната ни обща задача е да осигурим транспорта на софианци, а това означава да има средства както за горива и енергия, така също и за заплати на работещите. Специално искам да благодаря и на господин Юлиан Петров от Федерация Образование за това, че синдикатите в сферата на образованието участват в заседанията на нашите работни групи и ни оказват не само натиск, когато е необходимо, но и експертна подкрепа за дейностите в детските градини и училищата. Благодарение на дългосрочна програма за повишаване доходите в образованието, преодоляхме недостига на учители, като младите учители в нашия град вече са 30%, а средната възраст на преподавателите е между 45 и 50 години. Това е добър профил, защото означава, че заедно с най-опитните учители в столичните училища и детски градини работят вече много млади и креативни хора. Вярвам и очаквам държавата да запази политиката на увеличаване на заплатите на заетите в сектора, за да се запази тази добра тенденция и да бъде устойчива. Колегите от дирекция здравеопазване в Столичната община поддържат активен диалог с госпожа Соня Върбанова и екипа на Федерация здравеопазване, за да гарантираме работата на детските ясли и училищните здравни кабинети. За съжаление, все по-трудно директорите намират помощник възпитатели и медицински сестри, и това е задача, която продължава да стои пред държавата и пред нас, както беше споменато и по-рано. В сектор култура има сключени колективни трудови договори в работещите със Столичната библиотека, където работим с госпожа Здравка Шейретове, а директорите в общинските културни институти имат задачата да спазват браншовия трудов договор. Специално благодаря на представителя на подкрепа в моя любим духов оркестър, с когото също работим от години. В заведенията за социални услуги на територията на Столичната община също има сключени колективни трудови договори, които изцяло са съобразени с наредбата за определяне на работна заплата в социалната сфера. За съжаление, мога да кажа, че заплатите в този сектор продължават да не отговарят на труда и на натовареността, която имат хората, заети с грижата за най-нуждаещи се. Разбира се, с колегите, които работят в сферата на енергетиката, имахме също трудни разговори, трудни срещи. Благодаря на председателя на секция енергетика на КТ Подкрепа Владимир Вунчев, с отделно споразумение между работодателя и синдикалните организации още през месец септември бе направена индексация на възнагражденията. Извинете, важният момент в новия колективен договор е, че е намерен механизъм за автоматично увеличение на основните и допълнителни възнаграждения на работещите в Топлофикация съобразно процентното изменение на минималната работна заплата. Днес синдикатите имат още една роля и отговорност. Разчитаме на вас, на вашите експерти за квалификацията на работещите, както и за привличането на млади хора в отделните отрасли. Вярвам, че заедно с държавата, училищата, университетите ще намерим формулата за подготовка на нови кадри и задържане на опитните работещи експерти в различните сектори. А най-доброто свързващо звено, медиатор на процеса, безспорно през всичките тези години продължават да бъдат синдикатите. Благодаря ви още веднъж от сърце. Пожелавам успех на форума, пожелавам успех на президента господин Димитър Манолов.
Понеже се носят слухове, че вие вече няма се кандидатирате за кмет на София, ето потвърждавате ги, което, как да кажа, няма как да не ме тревожи и да не ме напряга в известен смисъл, но бъдещето си е бъдеще, за него ще говорим допълнително. Искам да се обърна с думи на благодарност към вас за това, което направихме. Ние, разбира се, сме от различни страни. Най-хубавото е, когато хората от различни страни са хора. Първо място. Имат посока. Да благодаря за това, което направихме заедно. От мое име и от името на всички хора, за които беше направено. Да се извиня на господин Добри Митров, председател на Българската стопанска камера, но аз гледах само на втория ред. Защото тия... Да, той сега, той ще участва в така. И сега ще дам с най-голямо удоволствие думата на нашия колега, приятел и синдикален брат, президента на КНСБ Пламен Димитров. Thank you.
Скъпи брати и сестри синдикалисти от Конфедерацията на труда подкрепа, делегати на хилядите синдикални членове на вашата конфедерация, позволете ми от името на ръководството на Конфедерацията на независими синдикати в България, от ръководството на всички наши федерации, синдикати, съюзи и регионални съвети на КНСБ, да кажа едно синдикално, по-братски, честит празник, честит конгрес, честит рожден ден на доктор Тренчев, честито на цялата ви организация, тъй като конгресът винаги е един празник. Скъпи Митко, уважаема госпожо кмет на София, скъпи гости на това изключително важно събитие, на което сме днес. Слушах доклада, встъпителното слово по-скоро на Митко, смазващия социално-политически анализ на доктор Тренчев и се чудех, първо се сетих къде бях преди 34 години. Бях на 25 и тък му се кани да завършвам Висшето военноморско училище. Митко го бил завършил друго военно училище малко преди мене. И си мислех, че пред мене ще има един път на моряк в търговския флот, ще видя света, затова бях отишъл там. А в край краища станаха съвсем други неща. Никога не съм си представил, че се занимавам с синдикализъм, вярвайте ми. Но смятам, че успяваме заедно с ръководството на КТ Подкрепа в тези тежки времена да отстояваме и да извисяваме гласа на работещия българин до там, че да бъде чуван от политиците, от работодателите и да успяваме да правим неговия живот малко по-добър. Моите предшественици ги няма между живите, но доктор Желязко Христов казваше нещо, което ми се струва много адекватно към настоящия момент. Синдикатите, двата синдиката останаха мъничката църквичка на работещия човек, къде да се помолят и да я потърсят подкрепа, рамо, съчувствие и естествено да се изправят заедно да се борят. Това и тогава беше вярно, сега е още по-вярно и съм сигурен, че между зеления болшевизъм, дигиталния детерминизъм и всякакви други модерни думички и тенденции, между другото, и процеси, които не са за подценяване изобщо, двата синдиката, ние, пораснали вече, извървяли доста трудни години на опознаване един друг, на взаимно признаване, кой какво може, как го прави, оставайки различни, защото сме различни като генезис, но имайки единни и много често еднакви цели, както споменах вече, мисля си, че е дошло време вече да не вярваме на политиците, да опитаме повече да им казваме, когато ни лъжат в очите, ясно, категорично и по-важното. Най-накрая да заявим още по-категорично, вече не сме го правили през годините и вие и ние, още по-категорично и конкретно да заявим, че в България има алтернатива на тая безпътица. И тя не е непременно националния консерватизъм или консервативния национализъм, както се вижда като чили, като някаква нова мода и световна, и европейска, но и наша, и при нас, набираща скорост и заплащаща да не класне в друга посока или друга крайност. Това, което има почва и има бъдеще, и което хората искат, работещи хора, и ние го знаем и много добре, до болка ни е известно, е прогресивния социален прагматизъм. Това, което трябва заедно сложим на масата, не може в най-бедната държава в Европейския съюз. Всички, които се появяват като нови проекти, са десни или десноцентристски партии. Не може в тази среда, която всички ние се опитваме да наложим нашето мнение, което хората искат да чуят, всъщност да няма някой, който политически да говори по същия начин като нас. Тук не апелирам да правим партия, не ме разберете погрешно. Но е време да заявим на политиците, че ние знаем какво трябва да се промени. Отдавна сме им го казали. Митко каза някои неща в самото начало важни. И знаем как трябва да стане. И може би точно тая криза в момента, те пети поредни избори, на които отиваме, и след нея, може би, е времето, в което да заявим ясно тази алтернатива и да видим кой е носителя, кой иска да я носи. Ние не претендираме, поне в КНСБ не претендираме да я носим като политически проект. Но трябва да кажем, че не може повече, и това се показа, с тези доходи да продължава България. Просто не може. Трябва да е ясно, че и Усяфа Нъка го каза, два модела, които са абсолютно категорично доказващи тази теза, не на синдикатите, на устойчивото развитие. Образованието, което устойчиво и системно увеличаваше доходите и запази кадри, разви, млади хора влязоха. Сега сме надолу, разбира се, и сега пак там ще трябва да правим нещо майбитко, както разбирам, тъй като заплата на педагозите падна под 100% от средната работна заплата. Па всички политици обещаваха в купом и президента, в това число Радев, че ще бъде поне 125%. Ма не е. И няма шанс да бъде следващите месеци, тъй като няма бюджет държавата и няма да има скоро май. Ето такива неща, нали си обещаваме, после не ги свършваме. Макар че ги пише в закони даже вече. И каквото и, нали, политиците нарушават собствените си законови норми и не ги изпълняват. Защото така било добре да удължим за пореден път бюджета, за да няма какво, да няма увеличение на заплатите, разбира се, вътре. Да няма такъв ангажимент. Така че, като казвам, че знаем какво искаме, ние сме го показали. И в градския транспорт преди два дена в София, и на много други места. И така ще запазим хората в България. И много от работодателите, които стоят тук в тази зала, го знаят прекрасно, защото много от тях го и правят в тяхните предприятия и в тяхните дружества. Съжаление, не са большинството от бизнеса в България. Затова и всъщност две трети от българските работници получават работна заплата под средната за страната. А две трети от работещите домакинства, които работят и двамата, получават доход, който е под необходимите средства за издръжка. И тук доктора говореше за пирамидата на Маслоу. Тя е наратив, както се казва на чист български език. Нали? Тя е толкова буквално до болка известна на всички политици и управленци и хора, които занимават с обществени науки, че няма нужда да я цитираме дори. Да, ама се подминава. Затова, уважаеми колеги и скъпи приятели, аз съм убеден, че трите ясни послания, които имаме в нашата съвместна декларация, последната ни, на КТ Подкрепа и КНСБ, за ръст на доходите незабавно, поне с 200-250 лева, всички заплати трябва да пораснат тази година. Това казахме с съвместното си послание. Поне. Естествено, където може повече, добре дошло. И това трябва да го постигнем. Постигнахме го и миналата година на много места. И по-миналата. Но с битки и с отделни наши действия, не с общи политики, особено в бюджетните системи. Нямаме бюджет и нямаме политика по доходите. Минималната работна заплата до болка вече, изтъркахме още на всички, но ние няма да престанем. Няма как да влезем в еврозоната, когато и да е то, с минимална заплата по-малка от 500 евро. Няма как да стане. Ако е 24-та година, това е хоризонта. 1000 лева от 1 януари 24-та година, уважаеми господа политици, уважаеми господа работодатели, и само ни не казвайте, че няма откъде. 2 милиарда и 100 милиона лева печалба на банковия сектор за 22 година. Колосална, нечувана печалба. 2 милиарда и 100 милиона лева. Спечелиха банките от всички нас. И от бизнеса, разбира се, от предприятията. И продължават да дигат лихви, такси, комисионни. Много предприятия имат свръхпечалби. И не само в енергетиката, и във военно-промишления комплекс, и в други сектори. Може да продължа, но няма. Ще спра. Тоест пари има. Брутният продукт на България расте. Реалното му изражение 7% пункта 21. За миналата година сме отличници сред много държави на Европейския съюз. И тази ще расте, макар и по-малко. Други думи, пари в държавата има. Има и в предприятията, които получиха и получават с наша подкрепа, нас двамата Смитко, подкрепа за тези механизма за подпомагане на всички предприятия, всички небитови потребители. И поради това българският бизнес остана конкурентен, поради това нямаше уволнение. Но е време да дигнем и заплатите повечко. Тъй като 8 милиарда лева, 8 милиарда лева, уважаеми приятели, влязаха от държавната ни енергетика в небитовите потребители, от всички предприятия, бюджетни организации, като подпомагащи ги за цената на тока. На някой ни беше нужно, на някой беше жизнено нужно, за да оцелеят нашите работници, нашите работни места и тяхната конкурентоспособност. Казвам тези неща, не че не ги знаем. Да си ги припомним на този виш форум, най-висшия ваш форум. И да сме категорични и ясни, че ние просто нямаме друг път. Не облагаеме минимум, крайно време, всички се кълнат него, 4 партии имаше в предишния парламент, които бяха записали, обещаха ни го за срещи, които имахме. И пак няма необлагаеми ни умрая на минималната заплата. Затова говоря преди малко за прогресивния, социален, прагматичен проект, който трябва, и той не е непременно ляв, десен, среден. Той е рационален, затова казвам прагматичен. И изпълним, така че хората на труда в нашата мила родина се почувстват достойно. И с условията, за които говори Митко, на работа и с работното ни време, 8-часове работен ден в България отдавна е химера, няма го. Трябва да си го върнем, няма как. През конвенцията, през директивата и така нататък. И не на последно място, което ще завърша, най-важното. Да охраним правото на синдикално сдружаване през наказателния кодекс. Да криминализираме нарушението му от работодатели и политици, които посягат върху него. Както е направено така за членството в политически партии. За да можем наистина да постигнем 80% покритие с колективни трудови договори. Защото няма синдикати, няма как да има колективни договори. И то колективни договори, както казва директивата, по заплатите. Това е нашата кратка адженда, да я кажем. Написали сме в тази декларация. Вие ще имате програмни документи. Ни голяма програма, но това са нещата, които са простички за хората, те ги разбират. Тъй като касаят работното им време, условията на работа и доходите им. И това е нашата Русия, да успеем. Желая успех, уважаеми делегати, и бъдете мъдри във вашето решение. До добър път!
Благодаря ти, Пламене. Понеже заради сгъстения дневен ред на политиците се наложи да програмата малко да се компресира и моето слово не можа да бъде такова, каквото много ми се искаше изцяло да го кажа. След това, като се позамислих малко, защото най-лесно ми е с доктор Тренчев, понеже бяхме много дълги години заедно, и бях абсолютно сигурен, че той със сигурност ще каже неща, които аз бих казал на тая зала, което се и случи, слава Богу. А пък другото, което го нямаше в моето слово, до някъде го довърши Пламен. Така че горе-долу се вкарахме в нещата. Сега ще дам думата за приветствие на председателя на Българската търговско-промишлена палата и председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели, господин Цветан Симеонов. Заповядайте, господин Симеонов.
Добър ден на всички участници в 11-я конгрес. Благодаря на господин Манолов, уважаеми господин Тренчев, уважаеми социални партньори. Благодаря за възможността и привилегията да ви приветствам по повод на вашия 11-ти конгрес и да пожелая успешна работа на конгреса, добри решения, добри ръководители да изберете и успешно да претворите програмите си в действителността. Асоциацията на организациите на българските работодатели, както вече се видя, прие своите приоритети и бяха обявени официално. Много знаково в тези приоритети проличават, аз ще се спра на положителните неща и възможностите за продължаване на социалния диалог, за неговото активизиране, кратичко и ясно. В тези приоритети, които са разположени на 4 страници, известни са на обществеността, не е място тук да ги изборявам. Ако вземем само първата страница, ще видим, че по преобладаващата част от тях имаме поглед в една посока и работим заедно за тяхното претворяване. Това е влизането в еврозоната, приемането на България в Шенген, приемането на България в Организация за икономическо сътрудничество и развитие. На едно от първите места е борбата с инфлацията. За всички тя е враг на доброто икономическо развитие. Подобряване на цялостната инвестиционна среда. Изграждането на електронното управление, всички страдаме, и фирми, и граждани. Реалното програмно и бюджетиране на всички ни тежи това, че няма бюджет за тази година, който да е съобразен с условията, да се ограничи необоснования краен екологичен рекет за развитието на икономиката. Разбира се, да говорим за таксите, за разходопокривния принцип на данъчните и други на държавните такси. По отношение на отпадъците, замърсителя да плаща, десетки години вече това не се случва. Разчитаме и на вашето, както и до сега, на вашето сътрудничество за това тези мерки да намерят своето отражение. И само по една мярка от тия, които са в приоритетите, виждаме различие. Това е запазването от наша страна, поискано на данъчния модел, но пак отново гледаме и в предишните изказващи се пролича, че гледаме в една посока, гледаме да за това да спазим, да поддържаме Маастрихтските критерии. Ще си позволя тук малко да се спра и на перспективите, които се очертават. Доктор Тренчев, както винаги, беше достатъчно прям, откровен и нарисува една картина на не много радостно съществуване на много хора в света. Това се констатира не само от него, всички, които живеем в този свят, го виждаме. Виждат го и макар и не всички политици. Затова предстои в социалната сфера. Както ви е известно, след 17 век обществото се крепи на принципите на така наречения обществен договор. Констатираме, че неговите параметри вече не са подходящи за справяне с новите предизвикателства. И световните и международните организации на синдикатите и Международната организация на работодателите са го констатирали това. И не случайно генералният секретар на ООН и новия генерален директор на Международната организация на труда ще фокусират вниманието и на обществата, но и на социалните партньори върху започване на една сериозна, задълбочена работа по формулиране на един нов обществен договор. Няма да бъде лесно, ще мине много време, но трябва да се заемем, колкото и да си мислим, че ще е трудно да направим такива кардинални промени. Позволявам си да кажа и това, че се радвам за доброто сътрудничество съвсем прагматичен план на Българската търговско-промишлена палата, освен на другите организации на работодателите, за това, че са представители на Конфедерация на труда Подкрепа, винаги сте били активни, реагират в защита на интересите на работниците, но са конструктивни, не отричат посоките, в които трябва да върви обществото. И аз ще се присъединя към тези, които казаха, че здравите сили в обществото трябва да се обединят, и много разчитам на синдикатите като здрави сили в обществото, с общи усилия да постигнем една по-добра икономическа среда, една по-добра България и един по-добър живот за нейните граждани. Успех на конгреса, желая добри решения и енергия за тяхното претворяване. Благодаря.
Благодаря на господин Симеонов. Сега стигнахме тук до една друга организация, чиято възраст аз смятам много лесно. Възрастта на подкрепа минус 20 и стигаме до тяхната. Преди тия 14 години една група полицаи, недоволни от това, което се случва в техния сектор и с основание, бяха решили да пушат цигари в градинката Света Неделя. И понеже лут умора няма, аз отидох и се набих между тия шамари да видя какво се случва. Нещата се тръкунаха така, че тези недоволни хора създадоха в последствие най-голямата, най-силната, най-отговорната, най-смелата синдикална организация в Министерството на вътрешните работи. Разбира се, при такова стечение на обстоятелствата няма друг изход, освен това ние да бъдем добри партньори, защото освен всичко останало сме и приятели. Давам думата на председателя на Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи, господин Попов, Валю Попов. Заповядай, Валю.
Уважаеми доктор Тренчев, честит рожден ден! Дано Господ ви дари с още дълги години здраве и дано някак ни помогне да направим така, щото да имате причина да погледнете малко по-оптимистично на света около нас. Уважаеми господин президент на Конфедерацията на труда подкрепата, скъпи приятели, Митко, уважаеми гости, братя и сестри, изпълнявам една изключително приятна за мен мисия, не за пръв път, което не я прави по-малко приятна, да ви пожелая честита годишнина и успешна работа на вашия конгрес от името на една четвърт от служителите в Министерството на вътрешните работи. Митко, започна с историята от преди 14 години. Съжалявам, приятел, ти сам се набута наистина в тия шамари и няма измъкване. Имахме наистина щастието вашата организация да съществува 20 години в момента, в който ние учредихме нашата. И някои от хората, които направиха историята на вашата организация, да бъбуват при раждането на нашата. Това наистина е привилегия, защото да се върви по една вече поутъпка на партина е доста по-лесно. Най-малкото забелязват се по-очебийно някои мутики, които не е добре да бъдат настъпвани, защото излизат и цини от това. Не, че един и си настъпихме част от нашите мутики, настъпихме си ги. Но някои успяхме да заобиколим. Интересното в цялата работа е, че обичаните и уважавани от всички ни държавни мъже, които говориха много приятни неща преди около час, приятни за ухото, поне за моето като синдикалист, все още търпят интересното положение една голяма армия наемни работници на практика да нямат право на колективно трудово договаряне. Говоря за държавните служители и се чуда защо синдикати и работодатели намираме в много отношения общ език, а не можем да го намерим с държавата. Защо тя трябва да е най-калпавия работодател? Нещо повече. Една малко по-малка армия държавни служители, работещи в Министерство на вътрешните работи, в Министерство на правосъдието, в някои държавни агенции, все още не получават позволението на същите тия обичани и уважавани от всички нас политици и държавни мъже, да се присъединяват към национално представителни синдикални организации. Не мога да разбера какво си мислят тия хора. Залагат на принципа разделя и владея или какво? Ми не става. Те може би искат да ме накарат тук да се чувствам като гост. Съжалявам, това е неприятната за тях новина. Аз тук не се чувствам гост. Точно както не се чувствам обикновен наемател на площад Гарибалди, точно както никога не съм се чувствал като гост, когато сме били заедно на улицата. Защо го правят тогава? Може би ще трябва да потърсим начин да им обясним малко по-добре как стоят нещата. Табелки накрая разберат. По принцип съм оптимист. Но доктор Тренчев има една дарба да ме кара винаги да се втрещявам от думите му. Днеска не беше първият път. Неприятното в цялата работа е, че само преди дни, преди броени дни, чух нещо, което ми прозвуча още по-песимистично. Колега от една от най-активните и действени международни организации на полицейски синдикати ми зададе в прав текст въпроса какво трябва да направят синдикатите, за да оцелеят. Очевидно, моите колеги в Западна Европа имат значително по-тежки проблеми от тия, за които ние знаем и предполагам. Има какво да им се каже по темата и ще им го кажем. Не мисля, че тук му е времето и мястото, но тук е времето и мястото да кажа нещо друго. Понеже някои естествени процеси си върват, най-вероятно това е последния конгрес на Конфедерацията на труда подкрепен, на който имам честа да поднеса приветствие от името на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Но съм сигурен, че ще има следващ конгрес на КТ подкрепа и че на този следващ конгрес моя наследник ще поднесе приветствие от името на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Ако това може да ви даде поне трошица оптимизъм, уважаеми доктор Тренчев, аз ще бъда щастлив. Успех, братя и сестри, още веднъж успех и ползотворна работа. Добре.